20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 20. je septembar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Sozonta i predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice. Danas aktuelno. Najprije teme dana. Započele duhovne svečanosti u slavu praznika rođenja Presvete Bogorodice i dolaska moštiju svetog Arsenija Sremca u manastir Kosijerevo. Svetu službu Božiju u manastiru Ždrebaonik služili mitropolit Amfilohije i preosvećene vladike Joanikije i Metodije. U subotu veliko osvećenje manastira Svete Trojice Stanjevići. Sjutra u 19 časova u manastiru Stanjevići promocija monografije Manastir Svete Trojice Stanjevići. Manastir Podlastva proslavit će sjutra hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju u 9 sati služit će preosvećeni vladika Metodije. Patrijarh Irinej osveštao spomen hram podignut na Mačkovom kamenu, posvećen svetom Stefanu Visokom u čast poginulih ratnika i stogodišnjice završetka Velikog rata. U besjedi poručio da nas istorija ne osudi. Sjutra u 19 časova bit će obavljen čin naračenja izabranog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Dimitrija, a u nedjelju će biti obavljeno ustoličenje preosvećenog vladike. Mitropolit Amfilohije kazao, Carigrad nema pravo da nameće političke koncepcije Zapada u Ukrajini. Mitropolitu Ilarionu Alfejevu 26. septembra bit će uručen počasni doktorat Univerziteta u Beogradu. Visoka delegacija Italije posjetila manastir Visoki Dečani. Moguće nacionalističke provokacije pred Svetouspenskom Kijevo-Pečarskom lavrom. Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim temama. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, načalstvovao je danas sa svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Ždrebaoniku sa služenje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, brojnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda uz molitveno učešće preosvećenog episkopa Dioklijskog gospodina Metodija. Svetom liturgijom su započele duhovne svečanosti u trajanju od 20. do 27. septembra u slavu praznika rođenja Presvete Bogorodice i dolaska moštiju svetog Arsenija Sremca, velikog srpskog jerarha u manastir Kosijerevo. Mošti svetog Arsenija čuvaju se u manastiru Ždrebaonik, a ovo je poslije 104 godine njihov drugi dolazak u Kosijerevsku svetinju, gdje će biti dostupne na poklonjenje vjernom narodu do 26. septembra. U arhipastirskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je podsjetio da na ovaj sveti dan sjelivamo mošti velikoga Božijeg ugodnika svetog Arsenija, nasljednika svetog Save. Mitropolit je kazao da je sveti Arsenije jedan od najdivnijih plodova našeg roda hrišćanskog, svetosavskog, srpskog roda i naroda.
Ovaj sveti dan mi cjelivamo i mošti velikoga Božjega ugodnika, svetoga Arsenija, nasljednika svetoga Save, jednog od najdivnijih plodova ovog našeg roda, hrišćanskog, svetosavskog, srpskog roda i naroda. Sveti Arsenije, koji ne samo da je sebe prinio na miomirnu žrtvu Gospodu, i sav svoj život od mladosti svoje Gospodu podario, nego je i njegov posmrtni život posle ove zemaljske smrti neprekidno služenje Gospodu i služenje narodu Božjem i sa raspinjanje i Gospodu i narodu Božjem. I kao što se sa raspinjao Gospodu dok je bio živ ovdje na zemlji u 13. vijeku, tako se sa raspinjao Gospodu, a i narodu svome, kroz svu svoju istoriju, kroz svu narodnu istoriju i kroz življenje svetoga Arsenija posle njegovog zemnog upokojenja. Stradao je narod i gonjen i progonjen, a zajedno sa njim su stradale, gonjene i progonjene i mošti svetoga Arsenija. Gde sve nijesu bile, tamo od onog manastira na severu Crne Gore gde se upokojio, pa onda redom Pećke patrijaršije, pa onda redom gde sve nijesu stizale njegove mošti, do manastira Dovolje, tamo gdje su njegove mošti u onoj pećini bile i mjesto gdje su pčele našle svoga mira i svoga pokoja, pa onda redom do manastira Morače, do Meduna u kućima, pa odatle dalje opet u manastiru Kosijerevu, gdje su se nalazile vrijeme knjaza Crne Gore Nikole I. Petrovića. Pa odatle opet, kao što je tamo stradao narod i gonjen i progonjen, tako su i njegove mošti gonjene i progonjene stizale do manastira Ostroga i evo stigale i ovdje stizale i do manastira Ždrebaonika, da bi ponovo se ovdje vratile, ali evo Božjim blagoslovom one ponovo kreću na ovaj blagosloveni put.
Sjutra na Bogorodičin praznik rođenja Majke Božje u Kosijerevu će biti služena sveta arhijerejska liturgija, a u nastavku biti održana duhovna akademija. Za vrijeme boravka svetiteljevih mošti u manastiru svakog dana će se služiti sveta liturgija i večernje bdenije sve do srijede 26. septembra, kada će mošti biti ispraćene u Nikšić, gdje će u Sabornoj crkvi biti do 12. časova 27. septembra, kada će ponovo svečanom litijom biti ispraćene u Ždrebaonik. Prenos moštiju iz manastira Ždrebaonik u manastir Kosijerevo, kako je ranije kazao vladika Joanikije, najavljujući ovaj izuzetan događaj, treba da nas podsjeti na ono žitije svetog Arsenija koje se ispisuje posle njegovog blaženog upokojenja, jer je cijela jedna istorija, cijela biblijska priča u njegovim putovanjima započetim u prvoj polovini 18. vijeka, vremenima teških iskušenja, od Pećke patrijaršije preko manastira Šudikove, Dovolje, Dobrilovine do Meduna, manastira Ždrebaonik krajem 19. vijeka do manastira Kosijerevu, Nikšiću i u toku rata opet njegov povratak do manastira Ostroga, kasnije do Ždrebaonika. To je svetiteljska epopeja, zapravo jedno veliko i uzvišeno svjedočanstvo da je svetac svojom milošću stalno bio prisutan sa svojim narodom u najtežim iskušenjima, istakao je tada preosvećeni vladika Joanikije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i opština Budva pozivaju vjerni narod na veliko osvećenje obnovljenog manastira Svete Trojice u Stanjevićima i svečanu proslavu 680 godina postojanja ove svetinje u subotu 22. septembra u 9 časova. Službu velikog osvećenja i svetu arhijerejsku liturgiju služit će visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja naše i drugih pomjesnih crkava. U nastavku je planiran kulturno-umjetnički program i slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Istog dana sa početkom u 17. časova grupa Legende priredit će u manastirskoj porti svečani koncert. A u okviru proslave velikog jubileja 680 godina manastira Svete Trojice Stanjevići iz štampe je u izdanju iz izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora izašla vrijedna monografija Manastir Svete Trojice Stanjevići, čiji je urednik publicista Jovan Markuš sa Cetinja. Promocija monografije bit će održana u Manastiru Stanjevići sjutra u 19. časova u navečerije velikog osvećenja ove svetinje, koje će biti obavljeno 22. septembra. Urednik monografije, gospodin Jovan Markuš, govorio je za naš radio o samoj monografiji Istorijato Stanjevićke svetinje i pozvao sve zainteresovane da dođu u Stanjeviće i da prisustvuju sjutra uveče u 19. sati njenoj promociji, a također i da prisustvuju proslavi osvećenja Stanjevićke svetinje u subotu 22. septembra.
Poglavlje Maltenes je istorijat novog života manastira. Također treba da napomenem da to što nije baš da rečem ajde uobičajeno toliko za monografije, jer monografije koje se rade za osvećenje, one uvijek i ne sadrže sve podatke kad su, na primjer, dobročinitelji tog manastira. Oni su ovdje sve, ali doslovice svakog čovjeka koji je dao neki prilog manastiru, oni su naveli i na kraju je dati rezime monografije na tri jezika, srpski, ruski i engleski. Eto, to bi bilo nekako da rečem ajde u globalu. Ono što sadrži ova monografija, ona ima 432 stranice, pun kolor, ilustrovana na, ono kao što sam rekao u početku, na jedan, po mom mišljenju, odličan način. Je u ostalom, kao što i sve radi Mirko Toljić, naš dugogodišnji saradnik, tako i ova monografija zaslužuje, eto, nešto sam ja učestvovao u njoj, ali zaslužuje punu pažnju i mislim da predstavlja jedan doprinos, primjeran doprinos osvećenju ovog izuzetno značajnog manastira. Jer ako je nešto bilo 150 godina duhovna prestolnica Crne Gore, onda budite sigurni da ona zaslužuje mnogo nešto veće od jedne, kako bi ja rekao, ajde, skromne monografije.
Sjutra na praznik rođenja Presvete Bogorodice u manastiru Podlastva Grbaljska bit će proslavljena manastirska slava. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će preosvećeni vladika Dioklijski Metodije sa sveštenstvom sa početkom u 9 časova. Nakon svetog bogosluženja bit će priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi i promocija CD-a đakonice Danice Crnogorčević.
Danas aktuelno.
Poput Kosova i ovo je mjesto zaliveno krvlju junaka koji su branili vjeru i otadžbinu, na što smo i mi pozvani, ako ćemo da budemo dostojni njihovih žrtava, da ih slijedimo u ljubavi prema Bogu i otačastvu, da se prije svega Bogu molimo i sačuvamo sveto Kosovo i Metohiju, da sve činimo, da na hrišćanski ljudski način odbranimo ono što je naše, da nas istorija ne osudi. Poručio je danas svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej na osvećenju spomen hrama podignutog na Mačkovom kamenu na vrhu planine Jagodnja u zapadnoj Srbiji, posvećenog svetom Stefanu Visokom u čast poginulih ratnika i stogodišnjice završetka Velikog rata.
100 godina je ovo sveto mjesto, braćo i sestre, čekalo ovaj sveti hram da se podigne na mjestu na kome je prolivana silna krv. Krv naše najljepše delova našeg naroda. I ovo to pohvala, dočekali ste ovaj dan na ovom mjestu za blista hram posvećen svetome Stefanu Despotu Srpskom. Jedna velika ličnost i naše istorije, naše crkve, kažu najobrazovanijem čovjeku svoga vremena i čovjeku punim Duha Svetoga, koji u sebi nosio sve one velike darove svojih predaka, počevši od Nemanja, od Nemanje, preko kralja Milutina i drugih svetih velikana naše svete istorije. I evo danas, na ovom svetom mjestu, za koje bismo mogli da kažemo one reči koje je čuo naš praotac Mojsej, kada je čovjeki stavljeno da planini vide okupinu da gori ognjem i ne sagoreva, čuo je reči Božije: Mojseju, Mojseju, izuvi obuću sa nogu svojih, jer mjesto gdje stojiše sveta zemlja. Ako ide, braćo i sestre, priliče ove reči da se spomenu, to priliče ovde, kome je podignut ovaj divni hram, kome će se obradovati duše svih onih koji položiše svoje živote na ovim prostorima, ostaviše telo svoje ovde, a duše njihove podiše tamo gde su duše svetih kosovskih junaka i drugih heroja i junaka naše velike i slavne istorije. Zato neka je blagosloven današnji dan, braćo i sestre. Neka ste blagosloveni i vi svi koji ste danas sabrani ovde, da odamo dužnu poštu i prinesemo dužne molitve za sve one koji položi sa života svoje zemlje.
Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Kajla Skota, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji. Ambasador Skot je zahvalio njegovoj svetosti na prijemu, tokom kojeg je vođen razgovor o aktuelnim izazovima po međuvjerskim mir i suživot u zemlji i regionu. Patrijarh Irinej primio je juče i istoričara doktora Aleksandra Rakovića, višeg naučnog saradnika na Institutu za noviju istoriju Srbije. Istoričar Raković je zahvalio njegovoj svetosti na prijemu, tokom kojeg je vođen razgovor o mnogobrojnim temama iz života srpskog naroda u zemlji i regionu.
Danas aktuelno.
U izjavi za ruske medije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je između ostalog kazao da postavljanjem takozvanog egzarha u Ukrajini Carigradska patrijaršija nastavlja sa aktivnostima koje podsjećaju na vrijeme nakon ubistva cara Nikolaja II. Romanova i na 20. godine prošlog vijeka, kada se na prestolu Carigradskog patrijarha nalazio Melentije IV. Metaksakis. Više od 300 godina prostor današnje Ukrajine nalazio se pod ingerencijom Moskovske patrijaršije, što niko nije dovodio u pitanje. Naša braća u Carigradu morali bi da shvate da onu ulogu koju su imali u vrijeme Vizantije odavno više nemaju. Carigradska patrijaršija i danas je Totronos, prvoprestolna crkva, međutim to znači da ona ima pravo časti, ali ne i vlasti. Carigradska patrijaršija ima pravo da inicira, ali ne i da donosi i nameće odluke za sve pravoslavni svijet. Neki teolozi u Carigradu danas postaju zagovornici novog papizma Carigradskog patrijarha, što se pokušava iskoristiti i u odnosu Carigrada prema Ruskoj crkvi. Tu, nažalost, ima i uplitanja politike, kao što je bilo i u vrijeme 20. godina i tragičnih sukoba Prvog svjetskog rata i onih koji su neposredno uslijedili i doveli do propasti Ruskog carstva. U današnjoj Europi i Americi nažalost vlada antiruska ideologija koju u nekoj mjeri nažalost prihvata i Carigrad. Naravno, moramo biti svjesni da Carigradskoj patrijaršiji danas zaista nije lako. Međutim, to ovoj instituciji nikako ne daje za pravo da nameće u suštini političke koncepcije i pod utjecajem politike Zapada razara jedinstvo pravoslavne crkve. Naša crkva uputila je pismo Carigradskom patrijarhu, kaže mitropolit Amfilohije. Sadržaj pisma u cjelini još nije dostupan javnosti. Pismo je prevedeno i na ruski jezik i dostavljeno Moskovskom patrijarhu. U svom obraćanju Srpska pravoslavna crkva veoma dokumentovano i argumentovano govori o problemu egzarha u Ukrajini. Carigradskom patrijarhu je ukazano na nastavak politike patrijarha Melentija IV. I njegovog naslednika patrijarha Grigorija VII. Koji je čak bio sklon da maltene prihvati takozvane živo crkovnike u Rusiji, neku vrstu sovjetske odluke crkve koja se odrekla patrijarha ispovjednika Tihona i zvanične ruske crkve. Kao i u 20. godinama, euroameričke političke sile i danas imaju za cilj da razbiju jedinstvo pravoslavlja. Posle burnih historijskih zbivanja tokom posljednjih nekoliko vijekova, samo je pravoslavna crkva ostala jedinstvena na prostoru gdje živi pravoslavni narod. Ovo što se događa u Ukrajini nije dobro ni za samu Carigradsku patrijaršiju koja gubi na svom autoritetu u pravoslavnom svijetu, a u isto vrijeme ne doprinosi se prevazilaženju raskola, već se taj raskol produbljuje bez ikakve sumnje. Egzarsi koji su danas postavljeni u Ukrajini, od kojih jedan dolazi iz Carigradske patrijaršije, podsjećaju na jerarhiju stvorenu za vrijeme nacističke okupacije 1941. do 1943. godine. Naš narod Rusiju naziva majkom. Ona je bila i ostala jedna od najznačajnijih pravoslavnih zemalja. Nakon pada istočno-romejskog carstva Vizantije, Rusija je spasila pravoslavni istok. Rusija je posle ubistva cara Nikolaja i njegove porodice prošla kroz strašno sovjetsko raspeće, ali je ipak uspjela da sačuva svoju dušu i svoju pravoslavnu crkvu. Danas su upravo satanske sile krenule na pravoslavnu crkvu, jedinu instituciju koju nijesu uspjeli da razore ni Hitler, ni Mussolini, ni bolševici, ni titoisti. Sa jedne strane raspiruju raskol u Ukrajini, a u Crnoj Gori spremaju otimanje crkvene imovine, rekao je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije u intervjuu za ruske medije. U srijedu 26. septembra sa početkom u 12 časova u svečanoj dvorani rektorata Univerziteta u Beogradu bit će organizovana svečana promocija mitropolita Volokolamskog gospodina doktora Ilariona Alfejeva za počasnog doktora Univerziteta u Beogradu. Na predlog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Senat Univerziteta je donio odluku o dodjeli počasnog doktorata za doprinos naučno-bogoslovskom istraživanju i na predku teološke misli na srpskom govornom području mitropolitu Volokolamskom gospodinu doktoru Ilarionu Alfejevu. Hirotonija i ustoličenje izabranog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog arhimandrita Dimitrija Rađenovića obavit će se u nedjelju 23. septembra ove godine u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju sa činom hirotonije služit će svjetejši patrijarh Srpski Irinej u sasluženje više episkopa. Sjutra u 19. časova služit će se svečano večernje bogosluženje sa činom narečenja. Izabrani episkop Dimitrije, svetovno ime Savo, rođen je 12. novembra 1976. godine na Cetinju. Djetinstvo je proveo na Svetom Stefanu gdje živi njegova porodica. Osnovnu i srednju školu je završio u Budvi, a vojni rok služio u Somboru i Užicu 95. 96. godine. U manastir Tvrdoš dolazi 2002. a 2003. je zamonašen dobivši ime Dimitrije po svetom velikom učeniku Dimitriju, u čin je rođakona rukopoložen je 2004. u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg na Orovcu u Trebinju, u čin je romonaha rukopoložen 2005. na praznik bogojavljenja u hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju, diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu svetog Vasilije Ostroškog i Tvrdoškog u Foči 2012. godine. Kao tvrdoški jeromonah imenovan je za nastojatelja manastira Duži 2015. Sveti arhijerejski sabor na svojoj sjednici od 9. maja ove godine izabrao je jeromonaha Dimitrija Rađenovića, nastojatelja manastira Duži, za episkopa eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Na predlog episkopa Grigorija odlukom svetog arhijerejskog sinoda odlikovan je činom arhimandrita 21. maja ove godine. Ministarka odbrane Italije Elisabeta Trenta, načelnik generalštaba vojske ove zemlje general Claudio Graziano u pratnji italijanskog ambasadora u Prištini Piera Cristofora Sardija, komandanta KFOR-a generala Salvatorea Cuocia, šefa kancelarije generalštaba generala Francesca Filiulja i njihovih saradnika posjetili su manastir Visoki Dečani. Iguman manastira arhimandrit Sava izrazio je zahvalnost vladi, vojsci narodu Italije na pomoći srpskom narodu u toku posljednjih 20 godina, koliko KFOR obezbjeđuje srpski srednjevjekovni biser kulture, istorije i duhovnosti. U nastavku razgovora iznio sam najdublju zabrinutost naše crkve zbog planova o teritorijalnoj i etničkoj podjeli koja može da se katastrofalno odrazi na naš vjerni narod i naše svetinje, posebno južno od Ibra, pomenuvši ključnu ulogu KFOR-a u sprečavanju organizovanog incidenta početkom avgusta koji je trebalo da stvori situaciju svršenog čina, posle koga bi uslijedio dogovor o razgraničenju, naglasio sam da opasnost od ovakvog razvoja događaja i dalje postoji, jer oni koji se zalažu za etničku i teritorijalnu podjelu svjesni su da mirnim putem ne mogu da dobiju podršku za svoje namjere, saopštio je otac Sava nakon posjete diplomatskih zvaničnika Italije. Iguman je goste u manastiru posjetio na gorku prošlost raspada Jugoslavije. Prenio sam uvjeravanja ministarki Trenta da naša crkva podržava dijalog, ali na čvrstim temeljima izgradnje vladavine prava, poštovanja zakona uz zaštitu svih građana u atmosferi mira i ekonomskog razvoja regiona. Svjetski kongres porodice koji se svake godine održava u drugoj državi, ovaj 12. put održan je u Moldaviji od 13. do 16. septembra. Učesnici Svjetskog kongresa porodice okupili su se u glavnom gradu Kišinjevu pod pokroviteljstvom predsjednika Moldavije Igora Dodona. Inicijatori i organizatori kongresa su Američka organizacija Svjetski kongres porodice i Međunarodna organizacija za pitanja porodice. Na ovogodišnjem 12. Svjetskom kongresu porodice odezvali su se različiti stručnjaci, političari, teolozi, sveštenici, društveno-politički naučnici iz 54 zemlje svijeta. Ove godine fokus je bio na temi očuvanje tradicionalne hrišćanske porodice kao nosioca prirodnih i moralnih vrijednosti. Kongres je svečano otvorio predsjednik Moldavije u svečanom dvorcu Republike u prisustvu izlagača i gostiju, među kojima je bio i magistar Slavko Krstajić iz pred naše mitropolije sa referatom Uloga žene i majke u savremenoj pravoslavnoj porodici. Krstajić je u ime mitropolita Amfilohija, od kojeg je dobio blagoslov za učešće na kongresu, prenio pozdrave njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i cijele Rusije gospodinu Kirilu i njegovom izaslaniku vikarnom episkopu Soroksijskom Jovanu, jer je patrijarh morao izostati sa skupa. Također Krstajić ovom prilikom pozdrave iz mitropolije prenio i moldavskom predsjedniku Dodonu i u mitropolitovo ime darivao mu ikonu svetog Vasilije Ostroškog kao blagoslov za njega i njegovu porodicu. Krstajić je počašćen i gostovanjem u rezidenciji mitropolita Kišinjeva i cijele Moldavije Vladimira. On je razgovarao sa njim o najnovijim događajima na relaciji Kijev-Carigrad-Moskva i prenio poziv mitropolita Amfilohija da učestvuje u lučindanskim svečanostima na Cetinju, što je mitropolit Vladimir prihvatio. Iguman Kijevo-Pečarske lavre, mitropolit Višogoracki i Černobilski Pavle u videu je govorio o nasilničkim provokacijama planiranim pred manastirom narednih mjeseci i apelovao na vjernike Ukrajinske pravoslavne crkve da usugube svoje molitve za svoje pravoslavne svetinje. Vladika smatra da će biti organizovane prijetnje 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice i pokušaj da se preuzme ova svetinja. On je naveo da se manastirsko bratstvo ne bavi politikom i ne podstiče narod jedne protiv drugih, već da se moli za svoju Bogom čuvanu zemlju Ukrajinu, za njene vlasti i vojsku.
Danas aktuelno.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru po kotlinama moguća je magla. Tokom popodneva moguća rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 21, a najviša dnevna od 22 do 33 stepena. Na kraju naše informativne emisije vašoj pažnji preporučujemo večeras u 20 sati i 30 minuta emisiju Zalog za vječnost o Svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom, a u 21 sati i 30 minuta u emisiji Tamo daleko gost koleginice Olivere Balaban bit će preosvećeni vladika novogračaničko-srednje-zapadnoamerički gospodin Longin. Bilo je ovo sve u našoj večerašnjoj centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od gospoda. Ostajte nam s Bogom.